لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
Não os desculpem. Vocês se tornaram incrédulos depois de terem acreditado. Se perdoarmos alguns de vocês, castigaremos outros, pois eram criminosos.